La premio Copernicus attribuata ci un duan jaron ecde 2006 fare della fondaggio della Pola Scienzo cae la germana esplor fondaggio Dofogo estis en la nuna jaro attribuita la decan foion. Oni distingas per gi paron de cunlaborantei cun scienzistoi el Pollando cae Germanio. En 2024 ricevis gin la cunlaborantei de pli ol 20 jaroi professoro Andrzej Udalski la Astronomia Observatorio della Varsovia Universitato kaj professoro Joachim Wamsgans la Heidelberga Universitato. La premio agnoskas iliajn komunajn esplorojn kaj atingaĵojn pri la ekstersunsistemaj planedoj. Profesoro Udalski kaj profesoro Wamsgans malkovris la unuan ekstersunsisteman planedon kun ekstreme malgranda maso, ĉirkaŭ kvinoble pli pezan ol la Tero. Ili difinis ankaŭ, ke ĉirkaŭ preskaŭ ĉiu stelo en la laktovojo orbitas planedo. Tiel Wamsgans kaj Udalski alportis gravan kontribuon al esploroj pri la ekstersunsistemaj planedoj kaj al ilia pli bona kompreno. La malkovroj de ambaŭ sciencistoj estis notitaj en multaj publikaĵoj, interalie en la prestiĝa Nature. Ili estis honoritaj per multaj fakaj distingoj. La premio en la alteco de 200.000 euroj atribuata egale al la laŭratoj fare de la du organizoj povas esti utiligata por pliaj sciencaj esploroj kaj firmigo de la pola-germana kunlaboro. La enmanigo okazos en oktobro en Berlino. Andrzej Udalski studis kaj doktoriĝis en Varsovio. Li estas profesoro en la Astronomia Observatorio de la Varsovia Universitato. Oni agnoskas lin kiel la pioniron de gravita mikrolensado en astronomiaj observadoj. Al liaj plej grandaj atingaĵoj apartenas lanĉo, perfektigo kaj evoluigo de la projekto OGLE, scienca eksperimento de observa astronomio. Ĝia ĉefa tasko estas la serĉado kaj observado de mikrolensaj efikoj. Joachim Wamsgans studis astronomion kaj fizikon en Heidelbergo kaj Munkeno, kie li doktoriĝis. Li faris postdoktoriĝajn studojn en Usono. Li estas universitata profesoro en Heidelbergo kaj ĝis nun tion funkcion li plenumas en ARI. En sia laboro li interalie kreis teoriojn kaj modelojn pri apliko kaj efikado de mikrolensado.